A më në shpem tregu diska për vetën.
Unë jam sabërnice Nuraj, qunim. Gjatë luftës jam konë me nanen, me baben, këm pas motrën e vogët, lavin, edhe gjyshën atë në shpe, këm pas edhe djemë të agjës, edhe qike në agjës, atë se agja delke, delke se u konë qike, dhe vishin sërbë, kontrolojshin, kështu nuk na ngutshin, po ish frika jo se ne ishim fëmijë, kishim atë frikën tonë se për na ndodhë diçka. Dhe kishim shumë frikë, po për zotit nuk kena pas në përshpia diçka të rrezikshme, nuk na kanë bërë kur gjë. Mas një kohë kish bombardime, gjujshin, arrestojshin gjendë në përkaton, dikur pa një kohë, mas një kohë u morë vendimi për me shu fshatin Racaj dhe morëm rrugën për Shqipni.
E para luftës atë kujtohet pak a shumë cilat kanë qenë përshtypjet e tua para se me a fillu lufta, që shë keni ndje?
Para luftës jam kon 8 vjeçare dhe baba kishte që dalë me luftu se ja nisi aty këtu jo shumë, po vene vene, po i lëpshin, i kërkëshin serbi marë moshkujt e në përkaton. Isha thmi, nana më nëjë kena mënyrën e vetë me në qëtsu, mësme me nënë kesh negativ, mësme pas frikë për tyne. Po u bo që këtu, u bo kredi në venin, u hap lufta me atë ma shumë, dhe atë mas një kohë u bo për me në shu venin tonë, shpijat dhe më rrugën për Shqipni. Në dishtë të ashtë kishë shumë serbë edhe në për kjere, edhe që gjushin, bombardojshin.
E me qka keni kalu kufinën, me qka e një
Nuk e kem kalu kufinin në fshatin bishtë të ashtë me fshatit, aty na kanë marrë në traktor, se na nuk kena pas traktor tonin, na kanë marrë të fshatit, dhe në bishtarëzhe na kanë bombardu. Dhe nuk kanë, nuk kom ditë asë kur gjo në atë moment, vetëm tërë kom po, dhe kom ka dalë dhe dhja, kom po katastrofë, se shish asë nanën, kur kish asë vlavin, asë motrën, asë kërkon, ishim të djekë gjinja, ishim dëbone, si kish bombardu granata, i kish coptu gjinën. E vetëmja ishtë të me vedi aty, gjojshan me po nanën ku këmë. Kërë këmë po, ishtë shumë gëzimi madhë, po ishtë shumë gjendit keqe, e këmë po vlavin se s'ka jetë, shumë u koni të mëtunë, e këmë marë motërën të në vogë, jo më mundu me qëtësu se ka i kjo konë 12 mujsh. Ate ka në ardhë ndima shpit i Gjakobës, spitali Gjakobës. Në kanë marrë, kena në ardhë në spital, lisa është liru Kosova, Gjakova për në to. E aj moment kur kanë marrë vendim që ka hinë ato, për mu ka qenë një gëzim që sësë, nuk më jasë me e thonë me fjallë që pa gëzimi ka qenë për mu. Nanën e këm pasë shumë të smutë, 3 ditë ka najtë në koma, 24 vetë njëna kona ku që kanë ndihë, 15 kanë pështu, po të lëndu në shumë. Unë e më kom pak ma e forë se tjërë, ta më tjërë të më kom shumë të lëndu në. Hala që 21 vetë vite jënë me plakë që i vujnë, ato plakë që i jam kalonë.
Edhe au kujdes dikush për ata persona
Për
mas
ata persona,
luftës.
vetëm mas luftës, ta them se jo. As nuk o kujdes dikush më ardhë me kërku, me thonë bile shkabo me juve, ose me marrë një informacionin. Thonë ata që në deka të ka pas mi, bra, bura, ka pas vetëm sociali që ka ndimu edhe një okon një ndim që për gjy, nuk i kanë mërëtu që ato shka u duft. Se nona nuk ka mujtë asë me ecë, e ka këtë shpinën e plagosën e ka pasë, dhe ka hala, grope e ka krejtë. Ka dhe shumë tjetë pshatit aty që kena qenë një traktor, dikush një grua aty është pandë një sy, nuk shëhe që duke me investimet veta me shku në Itali për më kujdes për veten. E ka motren, edhe ajo ka granatë në kry, asë prato, asë nuk ku kujdes për kush. Unë kam sa copat vogla në përtru, për nuk kam shumë. Nuk i kam të rrezikshme, anane nuk kam pas shumë keq. Vitë spitali që a kujdes 5 mujdit për neve, që i kena pas si me konë familjes, na kanë ndihmu shumë. E mas asaj kohë që jena dalë për spitalit kërkosh.
Edhe çka ka ndodhur pasi që është mjeku nana në spital? A keni qëndruar në Kosovë?
Po, në Kosovë. Mas jena dalë që është lirë Kosova, ka orë daja, në ka marë, në e të daja një kohë, dhe se në ka në bo shpinë ndimat, në kanë bërë shpini kache, sa me një tu,
E
ma
pse
shpina.
shpia ka qenë Diegon?
Po, shpia ka qenë krejtë e digne. Në kanë bërë një shpini një dhomëshe, sa me një tu, edhe atër baba o koni kërpun shumë, o kësi për gërbetit këto, dhe ashtu i nga mundu, shtë me thonë me shty, dita ditës, për nana kishë shumë plavë në tru, për duke shumë pas të hola më kujdes për ta minimum sës shumë o konë keqë.
E prej spitalit, a keni qëndru deri sa është liru Kosova në spital?
Pes muje gjysë kena e tu, kena na e të në spital.
Edhe qysh keni kalu
Aty
aty?
kena kalu, që me thonë, mirë, nuk kena pas probleme për sërbëve, dhe disa dhe për se me ardhë, na këtu me marrë vendimin me hëmi në Gjako, kam pas marrë sërbë një vendim, se të ishën se kam u bo masakra ma madhja, asë nëse Brënicë nuk kam një kokon, që kam u bo në Gjako. E ato dit kisha shumë frikë, u to që thesha, që shmuna mi pa motre nëse, djali në agjë se nanë të isha, ku me disha për në bojë, kisha shumë frikë. Po, lutje tona, po po që hyni NATO dhe është liru, ama a ditë kur nuk e arë e gëzimat madhë, kur nuk e kom pas, asë nuk kom e pas. Shumë, shumë, shumë. Për të gjithë u kona e gëzim, nuk u kon vetëm për mu, po për krejt aty për mjerë, kishë edhe të lindumë shumë, kishë gjene që s'kishin kom, kam e shku, s'kishin shpia, ishim shumë, shumë geqë, po kështu nuk në kanë tërtu u keqë sërbë. Nuk në të ishin gërgjo, vetëm ato një javë që shtë nduket, parë se me hinë ato, ishin ato fjallë si ndëgjumë për sërbë dhe kishim shumë, shumë të.
E qysh ka rjedhë ma tutje, atë kujtohet momenti kur jeni këthy në shpe?
Po, më kujtohet. Masi jena shku për spitalit të dajt, kena nëjtë të dajt një kutë gotë, atë jena ardhe se nga kanë bo shpje, kena nëjtë edhe të agja, në kanë dimu, dhe ka po shpine, pa kalëne, kena nëjtë një kutë shkurt aty, dhe, po, gjithë sanë ishë që vetëm nona për me më shëru, se kur është që ashtu të palevecshme, për neve shumë, shumë keqë. Atë në marrë në shpinë, hinë në shpinë, atë në ti në mundu që të në kushtë të tona, a mundin për një ku jo.
Edhe qysh mendon që ka pas efekt lufta në ty personalisht atë kujtohet shpesh?
Më kujtohet shumë shpesh edhe mas luftes, masi rrita pak edhe e kuptova se shumë me mërzitshme, me shumë mërzim kur gjë nuk mundesh me bo. Kur shkeshin në rastin aty ku në kanë bo mardume, në bishtë të gjemë, në ka pas lënë si parë, një parloj traume. Kur shkeshim aty, të ten, sytë ku i mshelësha, dhe këtë qëtë sanë si ku ditën e parë. Edhe, qa që shumë u gushtesha se dhe zemët dhe ke me mplasë, shumë mërzitësha. Se jam kohë 9 muaj, e 9 vjetë që më falë. Më ka shumë keqë këmë falë. Nuk e di, ka një herë në nëjë thotë që shë jam ka që mirë, se i pata është dikush ato pëmje, ashtë frikshme. Mune është më marrë një traumë të madhe, ama unë e kom pas traumën dhe më vike, sa ko, kur i bëtë shansyte për më në isha shumë më mërzitëshë. Po, tash, si të zënë herë, një më mumë, edhe vetit një alargu, se tash u bo ajo ku nuk mundesh, ku gjo me arritë. Po, unë e mundu edhe me luftu kështu bile gjakin, masi kur kush nuk ka ardhë me nani mund, dhe gjakin e tyne, që e ka ndonë për këtë vend, mësë një avu.
A je konsultu ose a je një konsultu me dikon tjetër, me nai mjek ose me nai psikolog, kështu nai ndim psikologjike?
Kam qenë, po, më kanë ndihmu pak me fjalë, po, ka radhe miku që më kanë ndihmu mësë me marrë me shumë mërzi, sa që muj, vetë mi e lagu vetës, po e krejt është se tona ta njerë që kanë vdekë, dhe mos më kujdes shteti, ose mos me thonë, bile me lypë, mi farë, ashtë, jo ashtë si të, mi farë, historie me të rëgu di shka, ose me folë, më interesu, kanë vdekë burra, graf, fëmijë aty, edhe nuk ka pas, që ajo për më nënë më mas shumë, se nuk ka pas interesim për i kërkuj, për shtetit jo. Dhe vetë e kom kuptu se nuk kom shka me bo, duhet një më më pajtu, po nuk duhet bile gjakin e tyne me lonë me hukë.
Para se me përfundu, a ki diçka më shtu?
Jo, faleminderit shumë për juve që një interesu edhe shala Allah jam këtë me të mira. Bo një disë kini bo për mësë me hu dhe me mbet kjo histori. E faleminderit shumë shumë.